улсын Евангелийн эвслийн захиалгад ялгуулсан амьдрал радио жүжиг.
Ялгуулсан амьдрал түүхэн радио жүжиг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар бид Магдал хотын Мариягийн тухай нэгэн сонирхолтой түүхийг та бүхэнд хүргэхээр бэлтгэлээ. Бид энэ түүхийг Библийн Матай, Марк, Лук, Йохан номнуудаас сэдэвлэн бүтээлээ. Есүсийг мэндлэхээс олон зуун жилийн өмнө иш үзүүлэгчид хүн төрлөختнийг аврах аврагч Месия мэндлэх болно гэж иш үзүүлэн зөвнсөн байж. Улмаар Есүс Христийг мэндлэх үед энхүү зөгнөл биелэлээ олсон байна. Есүсийн төрөлт, түүний амьдрал, үхэл бүхэлдээ та бид бүгдийн гэм нүглийн уучлалын төлөө байсан. Энэ бүхнээрээ Есүс биднийг Бурхантай эвлэрүүлсэн юм. Тэрээр 30 орчим настайдаа үйлчлэлэн эхлүүлж, хин хүнээс илүү эрх мэдэлтэйгээр Бурхны үгийг зааж, тунхаглаж байсан. Тэрээр хүмүүсийн бий болгосон шашны уламжлалаас илүүгээр Бурхны үннийг чухалчилж байсан юм. Тэр сургаал, номлол, эдгэрлийн болон бусад гайхамшигт үйлсүүдээрээ хаа явсан газартаа үе олон хүнийг өөртөө татаж байсан билээ. Гэвч шашны тэргүүнүүд Есүсийг өөрсдийнх нь байр суурь, амьдралын хэв маягт занлах хийлж байна гэж үзэж байсан. Ингээд Есүсийн үйлчлэлийн 3 дахь жилийн алгасал баярын үеэр тэд Есүсийг баривчилсан. Тэд Есүсийг хэлс хэрэгт буруутгаж, зодож, нүдэн дооглон тохоргосон. Эцэст нь Ромын цэргүүд баасан гарагт Есүсийг 2 гэмт хэрэгтний дунд цовдолсон юм. Хэсэг эмэгтэйчүүд Есүсийн шарлыг тусгайлан тосолж бэлтгэхээр төлөвлөж байжээ. Учир нь түүний шарлыг загалмайнаас буулгах үед амралтын өдөр эхлэх гэж байсан учраас тэдэнд ингэж үйлдэх боломж гараагүй байна. Ингээд ням гаргийн өглөө эрт тэд Есүсийн шарлыг тавьсан булшин дээр тусгайлан бэлтгэсэн үнэртэн болон тосоо аваад очицгоодог. Гэтэл хатан булшны амыг тагласан байсан авраг том бул чулууг байрнаас нь хөдлөгчгсөн. Тэгэд Есүсийн шарил алга болчихсон байжээ. Тэдний гайхаж сандран байх зуур нэгэн тэнгэр илж тэдэнд Есүсийн хэлж байсан үгсийг сануулсан байна. Учир нь Есүс загалмай цовдлогдоод 3 дахь хоног дээрээ үхлээс амьлах болно гэдгийг өөрөө урьдчилан хэлсэн байсан. Тэм учраас тэднийг явж энэ мөдийг бусадтай дуулгахыг тэнгэрэлж захисан байна. Есүсийн дагалдагч нар эхлээд тэдгээр эмэгтэйчүүдэд итгээгүй. Гэвч Петр, Йохан хоёр өөрсдийн нүдээр хоолсон булшийг хараад тэдний айдас итгэл баяр хөөрөөр шалгигдсан юм. Ингээд шамнарыг булшин дээрээс явсны дараагаар Магдал хотын Мария ганцаараа тэнд үлдсэн байна. Тэр үеэр амилсан аврагч Есүс түүнтэй ч бас уулзсан билээ. Ингээд тэр үед яг юу болсон тухай Магдал хотын Мария одоо бидэнд өөрөө ярьж өгөх болно.
Ийм зүйл болох боломжтой гэж юу? Бидний Месия хэмээн итгэж дагаж байсан Есүс нас орчихлаа шүү дээ. Үйлчлэлээ эхлээд 3 жил болоод үгүй болчихлаа. Нас бараад оршуулгадчихлаа. Түүний шарилыг Йосеф, Никодим хоёр хатан булшинд хэрхэн тавихыг би харсан. Түүний шарилыг тосоор тослох цаг Йосеф, Никодим хоёрт байгаагүй учраас эмэгтэйчүүд бид ням гаргийн өглөө болохыг хүлээхээр шийдсэн. Хоёулаа булшны амыг тагласан том бул чулууг яаж өнхрүүлэх вүлээ?
Майр минь, энэ талаар огт бодоогүй юм биш үү? Хоёулаа лав хөдлөж чадахгүй байхаа.
Магадгүй харуулын цэргүүд тослох бах.
Хм? Тоглож байгаа илгүй дээ. Ромын цэргүүд бидний шиг хүмүүст тэр тосма. Эмэгтэй хүмүүс туслах уу? Биднийг өстө шоолж инээлдэх байлгүй.
Бидэнд тэгээд өөр сонголт байгаа гэж үү?
Гүй хэрвээ харуулуу туслахгүй гэвэл буцаж яваад туслах хүмүүс дууцсан нь дээр болох байх та.
Байцаарай. Тэр чинь Есүсийн бурш биш үү?
Арай үгүй байлгүй дээ. Амсрыг нь тагласан байсан нөгөө аврах том булчлуу алга болчихсон байх шүү дээ.
Гэхдээ яалтчгүй мөндөө Йосеф, Никодим хоёр Есүсийн шарилыг энд тавихыг би харсан юм да. Гарцаагүй мөн. Гэхдээ хамгаалагчт нь хаа нэгэн болоо?
Хин булшны амийг нээдэг байна. Хамгаалагчд өөрсдөө нээгээг үнэн лавтай.
Энэ нэг л биш боллоо.
Өнгөрсөн 7 хоногийн хосч дор зүйл болно гэж байх уу?
Үгүй. Үгүй. Ийм байх ёсгүй дээ. Хин нэгэн Есүсийн шарилыг авчихсан байна. Хин ингэдэг байна. Хашнаа ут явчихдаг байна.
Харда. Энд Есүсийн шарилыг орооч байсан даавуу энэ байна.
Энэ даавуугаар толгойг нь орооч байсан шүү дээ. Ямар сони юм бэ? Бүр нимбай гэх чинь эвхэд тавьчихсан байна шүү дээ.
Гэхдээ Есүс хаана байна?
Та нар юунд өхөксдийн дунд амьд нэгнийг хайна вэ? Тэр энд байхгүй. Тэр амьдсан. Галилд байхдаа тэр та нарт юу альдж байсныг санацгаа. Хүний хүү нүгэлт хүмүүсийн гарт тушаагдж цовлогдоод 3 дахь өдөр нь амьлах ёстой гэсэн шүү дээ. Явж түүний шавнарт болон Петерт тэр таанараас төрөнд Галил руу явсан тул айлцсныхан дагуу тэнд таанар түүнийг харах болно гэж хэлэхтэн.
Бид нүдэндээч чихэндээч итгэж чадахгүй байлаа. Гэрэлтсэн цагаан хувцастай тэнгэр элч нар бидний өмнө зогсож байлаа. Тэгээд тэдний нэг нь бидэнтэй ярьсан. Яг хэлсэн үгийн нэг бүрчлэн ойлгоогүйч хэлсэн санаа нь Есүс булшин дотор байхгүй. Бидэнд хэлж байсан ёсоор 3 дахь өдрөө тэр үхлээс амьссан гэж хэлсэн. Тиймээс бид айж сандарсан ч баяр хөөртэйгээр энэ сайхан мэдээг бусдадаа дуулгахаар яран явсан билээ.
Ялгуулсан амьдралын түүх үргэлжилж байна. Бурхны хүү Есүс Христ алгасэл баярын 7 хоногийн баасан гарагт загалмайд цовдлогдсон нас барсан. Тэрээр амралтын өдрийн өмнөхөн нас барсан учраас түүний шарилыг амралтын өдөр эхлэхээс өмнө яаран загалмайнаас буулгаж оршуулжээ. Тиймээс Есүсийн шарилыг уламжлалын дагуу тосоор тослох цаг байсангүй. Тэмч учраас хэсэг эмэгтэйчүүд ням гаргийн өглөө эртлэн Есүсийн шарилыг тосоор тосолж уламжлалын дагуу шаардлагатай зан үйлийг үйлдэхээр булшин дээр нь ирцгээсэн байна. Гэвч тэдний гэрхэд булшны амыг тагласан байсан булчлууг хөдөлгөн холдуулсан байжээ. Тэднийг яхаа мэдхгүй мэгдэн зогсох зуур тэнгэр илж тэдэнд үзэгдэж Есүсийг үхлээс амилсан болохыг мэдгдсэн байна. Энэ гайхамшигт мөдийг сонссон эмэгтэйчүүд Есүсийн дагалдагч нарт дуулгахаар яран гүйцгэдэг. Ингээд энхүү гайхамшигт түүхийн үргэлжлэлийг одоо сонсцгоё.
Хаалга онголгоорой, хаалга онголгоорой. Бушуулаараа хаалга онголгоорой.
Гэхдээ та нар чи яагаад вэ маар? Үгс үнийг хүртэл цэрэгээр чан хашгиралдаад.
Петри, наад өгчин. Ёсто үнэн болох гээд байна шүү.
Аа. Юу гэнэ?
Юу ч бишээ. Бидний мэдсэн зүйлийг Чилов огт таахгүй дээ.
Гэхдээ тааж чадахгүй бол шууд хэлээч дээ. чи яг л дэлбэрэхэд бэлэн байгаа юм шиг харагдчих байна.
Наадах чинь харин үнэн байх шүү.
Тоглоом шоглоомо болио маар. Тэдэнд хэлэх гиснээ шууд хэлээч дээ.
Есүс амьд байна.
Юу гэнэ?
Чи намайг сонсоо биз дээ. Есүс амьд байна.
Бид хоёр дөнгөж сая булшин дээрээс нэрлээ. Булшин хоосон байна. Шарлын орооч байсан давнаас өөр юу ч алга.
Бас тэнгэр элч нар юу гэж хэллээ?
Аа тийм. Тэнгэр элч нарын нэг нь тэр энд байхгүй. Учир нь хэлснээрээ тэр амьсан. Ирэхтэн түүний хөвтөж байсан газрыг үзэхтэн хурдан очиж шав нарт нь тэр өхөхсдээс амилжээ. Харахтэн тэр та нараас төрөнд Галил руу явсан тул та нар тэнд түүнийг харах болно гэж хэлэгсэн.
Юу ч алга гэнэ? Тим юм гэж юу байсан юм?
Энэ одоо ямар утгагүй юм яриад байгаа юм бэ? Солио тийм үү ааши?
Яриад байгаа үг юм чинь итгэхэд хэцүү юм. Мэдээж бид бүгд Есүсийг амьд байгаасаа гэж хүсэж байгаа. Гэхдээ бид бодит баримтанд тулгуурлаж байж л дүгнэлт хийх хэрэгтэй гэж бодож байна.
Хэрвээ та нар бидэнд итгэхгүй байгаа бол өөрсдөө очиод үзэлдэ.
За за. Ерөн тэгье. Очиж үзье. Аль яахан. Хойлоо явж шалгая.
Бидний хэлсэн үгийг шалгаж үзэхээр Петр хар хурдаараа гүйн одлоо. Тэнгэр элч бидэнтэй уулзахдаа яагаад Петрийн нэрийг онцлсан болохыг хожим нь бид мэдсэн. Юу гэвэл Есүсийн баригдсан тэр шүн Петр Есүст ямар ч үед үнэн ч байхаа андгайлж шоронд орсон ч үхэлтэй нүур тулсан ч хамаагүй хэмээн хэлсэн байжээ. Харин Есүс түнд Петрэ би чамд хэлий. Өнөөдөр чи намайг танихгүй гэж гурамтай үгүйсгэх хүртэл чинь дахиад онгодохгүй гэж хариулсан байлаа. Есүсийг баривчлагдсны дараа хэд хэдэн хүн Петрэс Есүсийн шав мөн эсхийг асуухад Петр яг л Есүсийн хэлсэн ёсоор гурван удаа үгүйсгэжээ. Иймхүү үүрээр дахиад онгодох үед Петр Есүсийн хэлсэн үгийг санаж гашуудан уйлсан гэдэг. Тиймээс ч тэнгэр элч нар Петрийн нэрийг дурдсан нь түүний сул дорой байдал уй гашууг Есүс мэдсэн бөгөөд түүнийг аль хэдийн уучлсан гэдгийг илтгэхийн тулд байжээ. Учир нь Петрийг уучлсан гэдгээ Есүс түүнд мэдүүлж түүнийг ирээдүйн үйлчлэлд нь бэлтгэхийг хүссэн байлаа. Ингээд бид хамтдаа булш руу ойртох тусам бидний сэтгэл улам бүр догдолж байсан юм. Петр, Иохан хоёрыг булшин дээр ирэх үед бүх зүйл бидний хэлсэнчлэн байлаа. Есүсийн шарил алга болсон байв. Түүний шарилыг ороосон байсан Даавуул нэгэн буланд эвхээтэй хэвтэж байсан юм. Ингээд тэд бидний үгэнд итгэсэн юм. Есүс амьд байна. Ингээд бустайгаа явсны дараа би булшин дээр ганцаараа үлдээд уйлж байтал булшин дотор хоёр тэнгэр элч сууж байгаа харагдав. Тэдний нэг нь Есүсийн шарилыг тавьсан газрын хөлийн хэсэгт, харин нөгөө нь толгойн хэсэгт сууж байлаа.
Эмэгтэй, чи юунд ойлно вэ?
Тэд эзнийг минь авчихсан бай. Тэд түүнийг хаан тавьсныг би мэдэхгүй. Намайг эргээд харах үед миний ард нэг хүн зогсож байлаа. Би эхлээд түүнийг цэцэрлэгч байна гэж бодсон юм.
Эмэгтэй, чи юунд ойлно вэ? Чи хэнийг хайнав?
Эцэг, Хэрв та түүнийг зөөсөн бол хаан тавьсан нь надад хэлнэ үү? Би түүнийг авах гэсэн.
Мар.
Тэр ганцхан үгээр би тэр хүнийг Есүс болохыг таньсан. Амилсан эзэн минь миний өмнө зогсож байгааг би тэрхэн мөчөд ухаарсан. Гэвч харамсалтай нь би түүнийг анхандаа таньсангүй. Багшаа, Рабуни.
Би эцэгтэй хараахан дээш очоогүй байгаа тул надад гар бүүхүр. Харин ахトゥу нарт минь очиж тэдэнд би эцэгтэй буюу та нарын эцэгт, бурхандаа буюу та нарын бурханд дээш очино.
Миний нүднээс нулимс өөрийн эрхгүй урсаж хөлмөн жигүүртэй болсон мэт би хар хурдаараа гүйж байлаа. Би энэ гайхалтай мэдээг бусадтайгаа хуваалцахсан гэхээс тэсэж чадахгүй юм. Тэгээд би шав нарын байгаа газрыг олоод өөрийн үдсэн харсан бүхнээ нэгд нэгэнгүй хэлсэн бэлээ. Би эцнийг харлаа. Юутай гайхалтай тунхаглал вэ? Бидний Месия, аврагч Есүс баасан гарагт загалмай дээр амиа өгсөн ч ням гарагийн өглөө буршнаасаа амьлан босчээ. Тэр одоо бидний амьд эзэн.
Урдаас амлагдсан аврагч болох Есүс дайчин хаан биш. Харин зовлонц зорцсын төрөөр энэ дэлхийд ирсэн юм. Есүс гим нүгэлгүй төгс амьдралаар амьдарсан. Тэр бидний гим нүглийг өөртөө авч загалмай дээр амиа өгсөн. Харин үхлээс амилсан амиллаар Есүс нүглийг болон үхлийн хүчийг ялан дийлсэн. Тэм учраас бид түүний өгч байгаа авралын бэлгийг хүлээн авах үедээ түүний энхүү амиллын хүч чадлыг ч мөн хүлээн авдаг. Тиймээс ч булшны дэргэд Тэнгэр элчийн хилсэнчлэн Бурхан бидэнд эрэхтэн, үзэгтэн, хурдан явахтун химэн айлддаг билээ. Үнэн дээр Бурхан та биднийг үрдийн хайраараа хайрладаг. Харамсалтай та бидний гим нүгэл биднийг Бурханаас тусгаарлсан юм. Харин зөвхт ариун бидний бурхан бидний гэм нүглийг уучлахын тулд өөрийн цорын ганц хүү Есүс Христийг дэлхий рүү илгээжээ. Есүс Христ загалмай дээр та бидний төлөө амиа өгч бид бүгдэд гэм нүглийг уучлуулах үүдийг нээж өгсөн юм. Есүс зөвхөн бидний гэм нүглийн төлөө үхлээс амь ороо зогсоогүй. Тэр үхлээс дахин амилсан. Тэр одоо ч амьд. Түүнд бидний амьдралд орж ирэн бидний гэм нүглийг уучилж бидэнд мөнхийн амийг өгөх хүч байгаа. Гэм нүглийн уучлал болон мөнхийн ам бол Бурханаас үнгүй ирдэг бэлэг юм. Бид энийг өөрсдийнхөө хөдөлмөрөөр, өөрсдийнхөө үйлсээр олж авах боломжгүй. Харин бид нар Есүс Христэд итгэж, түүнийг аврагч эзэнээ болгон хүлээж авах үед бидний бүх гэм нүгэл уучлагдаж бид мөнхийн амийг бурхнаас хүлээн авдаг юм аа. Би одоо энэ цаг мөчид нэгэн залбиралыг бурханд хандан залбирах гэж байна. Та намайг сонсоод дараа нь надтай хамт залбираарай. Бурхан минь ээ, би өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Итгэл найдвараа би зөвхөн Есүст өгч түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авъя. Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгтээ би итгэж байна. Есүсийг аврагч эзэнээ болгон би хүлээн авч байна. Амен. Одоо та намайг дагаад залбираарай. Ингэж залбирахдаа мэдээж та өөрийнхөө чин зүрхнээсээ Бурханд хандаарай. Бурхан минь ээ, би яг одоо өөрийнхөө гэм нүглээс эргэж байна. Итгэл найдвараа би зөвхөн Есүст өгч түүнийг аврагчаа болгон хүлээн авъя. Есүсээр дамжуулан гэм нүглийн уучлалыг хүлээн авсан гэдэгтээ би итгэж байна. Есүсийг аврагч эзэнээ болгон хүлээн авъя. Амен. Бурхны гэр бүл тавтай морилоорой. Дараагийнхан дугаараар бид Имау тосхон руу зүгэлсэн хоёр дагалдагчийн тухай нэгэн сонирхолтой түүхийг хамтдаа сонсох болно.
Радио жүжигийг маань хүлээн аван сонссон сонсогч танд маш баярлалаа. Ингээд драмтай холбоотой асуулт хариултын цаг эхэлж байна. Магдалины Мэр гэж хэн байсан бэ?
За, Магдалины Мэр бол Есүсийн дагалдаг шимэгтэй байсан. Тэр Галилаас ирсэн бөгөөд Мэрийг эзэмдэд өссөн 7 чөтгөрөөс нь Есүс чөлөөлсөн гэдгийг Луг хэлсэн байдаг. Тийм ч учраас Мэр Есүстэй дотно байж Есүсийг ард олонд үйлчилж байх үед бусад эмэгтэйчүүдийн хамт Есүсийг дагаж явдаг байжээ.
Мэр болон бусад эмэгтэйчүүд яагаад Есүсийн цогцыг тослох гэж ирсэн бэ?
Амралтын өдөр болох гэж байсан учраас Ариматын Йосеф, Никодем нар баасан гарагт Есүсийг яаравчлан оршуулах хэрэгтэй болсон байна. Эмэгтэйчүүд Есүсийн цогцыг хатан булшинд тавьж байгааг харж байсан бөгөөд амралтын өдөр дууссаны дараа тэд ням гаргийн өглөө эрт тогтсон ёс заншлын дагуу Есүсийн цогцыг анхлан өнөрт тосоор тослох гэж иржээ.
Харин эрэгтэй шавнар нь яагаад энэ эмэгтэйчүүдэд туслаагүй юм бол?
Ирчүүд нь булшны ойролцоо очивол цэргүүдэд баригдаж магадгүй гэж айсан болтой. Эмэгтэйчүүд л Есүсийг загалмайгаас буулгах хүртэл нь хамт байж бас Есүсийг үхлээс амилсан гэдгийг хамгийн анх мэдсэн гэдгийг анзаарсан биз дээ. Есүсийг үхлээс амилсан гэсэн мэдээг шавнарт дамжуулах ажлыг тэнгэрлж эмэгтэйчүүдэд даатгасан. Есүс амьд байна гэдэг сайн мэдээг хамгийн анх зарлан тунхагласан хүмүүс бол эмэгтэйчүүд юм.
Мэр яагаад Есүсийг таниагүй юм бэ?
Гашуудад шаналсан Мэр Есүстэй уулзна гэж огт бодоагүй байсан учраас Есүсийг таниагүй. Түүний нүдэнд нулимс цийлгэнж байсан ч байж магадгүй. Бас амилсны дараа Есүсийн харагдах байдал нь зарим талаараа өөрчлөгдсөн ч байж болох юм. Есүс хивээрээ мөртлөө бие физиологийн хувьд амилсан биетэй байсан. Есүс Мэрийг нэрээр нь дуудах үед тэр Есүсийг таньсан байдаг.
Есүс ягаад 11 шавьдаа үзэгдэхээс өмнө эмэгтэйчүүдэд үзэгдсэн юм бол?
Эмэгтэйчүүд хамгийн анх хатан булшин дээр ирсэн. Тэдний Есүсийг хайрлах хайр, зориулалт нь шав нарын хас нь илүү байсан болтой. Тэд баримтлагдах аюулаас ч айлгүй Есүсийн булшин дээр очиж цогцсыг нь тосолохыг хүсэж байсан. Есүс тэдний хайр, зориулалтыг үнэлж хүндэлж байсан.
Есүс ягаад Мэрийг өөрт нь битгий үр гэж хэлсэн юм бэ?
Есүсийн Мэртэй харилцах харилцаа нь түүний бодит оршихуй дээр суурлах шаардлагагүй гэдгийг Есүс ойлгуулахыг хүссэн. Тэр эцэгтэй буцаж очих гэж байсан бөгөөд тэр цагаас хойш Есүс түүнтэй сүнсээр хамт байх болно.
Есүсийг дэлхий дээр байх үеийн шиг өнөөдөр ч гэсэн чөтгөрүүд байдгүй.
Тийм ээ. Өнөө үед ч чөтгөрүүд байдаг гэдэгт эргэлзэх зүйл байхгүй. Чөтгөр буюу бузар муу сүнс нь хүний амьдралд орж суурлалт хүргэдэг.
Өнөөдөр ч гэсэн Есүс хүнийг чөтгөрөөс чөлөөлж чадах уу?
Тийм ээ. Есүс өнөөдөр ч гэсэн хүнийг чөтгөрөөс чөлөөлж чадна. Хүн итгэлээр Есүс дээр ирж бодор сүнснүүдээс чөлөөлж өгөхийг түүнээс гуйх хэрэгтэй. бид мөн Бурхны үгийг өдөр бүр уншиж, өдөр бүр Есүсийн төлөө амьдрахад бидэнд туслахыг гуйн залбирах шаардлагатай. Түүнчлэн бид цэвэр ариун, шударга амьдрахыг хичээх ёстой. Бид гэм нүгэлтэд хутгалдах ёсгүй. Өөрөөр хэлбэл, гэм нүглээс аль болох хол байх ёстой. Үүнд бидний бодол санаа, үг яриа, хийж байгаа үйлдэл бүгд багтах учиртай юм.
Өнөөдрийн дугаартай хамт ирсэн сонсогч танд маш баярлалаа. Дараагийн дугаараар хэрэг болцгаая.